Det er godt at komme hjem igen. Ude godt, men hjemme bedst. Derovre der er Florida, der er det jo varmt. Så indenfor der er airconditioner, og udenfor der er vældig varmt lige over en, når man går ud. Jeg ved ikke, om det er derfor, jeg får sådan en forkølelse med mig, eller på en eller anden måde, eller også at det er bare det skift derovre fra til Danmark. Men jeg tror, at stemmen holder. Jeg har lægget ro, og jeg har mand her, så må det ikke det går. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at du er her. Tak, at du er virkelig opstanden og lever, og vi får lov at møde dig i dit ord og ved din hellige ånd. Så beder om du vil velsigne børnene i menighed Maxis Græts, at de må have en god stund nu, og dem, som leder dem. Og vil du velsigne os i det, vi skal være sammen om. Det beder jeg om i dit navn, Jesus. Amen. Inden vi skal læse det afsnit, som vi er kommet til i Romerbrevet, så vil jeg sige lidt indledningsvis. Det er sådan, at når der er en, der står os nær, og vedkommende bliver behandlet uretfærdigt, så reagerer vi med vrede. Hvorfor reagerer vi med vrede, når en, der står os nær, bliver behandlet uretfærdigt? Jo, det er et udslag af kærlighed. Kærligheden kan ikke holde ud at se på, at en, man holder af, bliver ødelagt af uretfærdighed. Når et barn gør noget, der er farligt for det, så reagerer vi hurtigt og resolut, måske endda med vrede, for at værne om det barn, vi elsker. Kærligheden kan ikke bare lade stå til, når man ser, at ens barn er på en afvej. På et tidspunkt så bliver barnet så gammel, at man ikke længere kan opdrage på det. Så ved barnet godt, hvordan forældrene ønsker, det skal leve. Men nu er det ikke længere forældrenes ansvar, men barnets eget ansvar at forvalte sit liv. Og det han eller hun har fået med hjemmefra. Nogen vil måske sige, at deres forældre var for skrappe. Andre vil måske sige, at deres forældre var for milde. Men uanset om det er det ene eller det andet, så er det udtryk for, at forældrene holdt af mig. Både når de var milde og når de var skrappe, så er det udtryk for kærlighed. Det værste, man kan komme ud for, det er ligegyldighed. Forældre, som er ligeglade, som ikke siger fra over for barnet for at beskytte det, som ikke møder barnet med kærlighed. Det er det værste, man kan have med hjemmefra, ligegyldighed. Enten det så, at man er skrap, eller man er mild, så er det udtryk for kærlighed. Men ligegyldighed, der er ingen kærlighed. Der betyder det andet menneske ikke noget for mig. Du står til ansvar over for Gud med dit liv. Ingen kan undskylde sig med, at de ikke kender Gud, for han har vist sig selv for os i skaberværket. Og netop fordi vi er skabt i Guds billede, er vi i stand til at erkende Gud ud fra hans skaberværk. Netop det, at Gud vil drage os til ansvar, det viser os jo, at vi er noget. Gud er ikke ligeglad med os. Vi er for Gud noget særligt, noget stort, noget vigtigt. Vi er fantastiske skabninger. Vi er skabt i hans billede kun lidt ringere end Gud, som der står i Salme 8. Og derfor kan vi som mennesker skabe fantastiske ting. Vi kan leve fantastiske liv fyldt af kreativitet og kærlighed. Og af samme årsag kan vi også ødelægge utrolig meget og lægge vores eget og andres liv i ruiner. I det afsnit, vi skal læse om lidt, der er der tre hovedtanker. Får vi lige her. Guds herlighed er i hans skaberværk. Menneskets ansvar i forhold til at reagere på den herlighed, som mennesket ser i Guds skaberværk. Og for det tredje, Guds vrede, som åbenbares, når mennesket ikke reagerer positivt på den herlighed, som det ser, men vender sig bort fra Gud. Hvis vi lige skal se ganske kort på det afsnit, vi skal læse i sammenhæng med det afsnit, som I så sidste gang, da Torben prædikede, så kan vi prøve lige at sammenligne med vers 17. Vi skal starte med at læse vers 18, men hvis man sammenligner vers 17, så står der faktisk på grundteksten de samme ord, som der står i vers 18. For evangeliet åbenbares fra Gud af tro, for Guds vrede åbenbares fra himlen. For åbenbares. I vers 17, der er der tale om Guds retfærdighed af tro, som åbenbares i evangeliet. Og her i det, vi skal læse, er der tale om Guds vrede, der åbenbares. Den naturlige åbenbaring af Gud i skaberværket var ikke tilstrækkeligt til at frelse mennesker. Der måtte en frelsesåbenbaring til, en Guds redningsaktion. Den, som tror, bliver frelst. Mennesket har stadigvæk et ansvar, nemlig at tage imod i tro, ja, at tage imod troen på evangeliet. Og derfor så taler Paulus i kapitel 1 her om tros lydighed, om at være lydig mod troen, som ved Helligånden rækkes til os i evangeliet om Jesus Kristus. Hvordan hænger Guds retfærdighed og Guds vrede sammen? Jo, Guds vrede er en reaktion på uretfærdighed. Og hvis vi derfor skal undgå Guds vrede, har vi brug for at være retfærdige i Guds øjne. Lad os prøve at læse det afsnit nu sammen. Vi gerne blive siddende, når vi læser i Jesu navn. Og jeg skal lige sige, at de ord, som handler om Guds vrede, er med fed. De ord, som handler om Guds herlighed, er med fed med streg under. Og de ord, som handler om menneskets ansvar, er fed i kursiv. Det er sådan ligesom bare for at hjælpe lidt til at se de her tre hovedtanker, som er i det her afsnit. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det man kan vide om Gud ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber. De skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vandede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen, og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han være lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst sammen med mænd, og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fuld af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder. De bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare sådan, men bifalder også, at andre gør det. Amen. Hvordan kommer Guds herlighed frem i det, vi har læst? Det kommer for eksempel frem i vers 20, hvor der står, at hans usynlige væsen og hans evige kraft og hans guddommelighed har kunne ses siden verdens skabelse, altså igennem hans skaberværk og det, han gør i skaberværket. Også i vers 23, der hvor der står om, at de skifter den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder og så videre. Og i vers 25, de udskiftede Guds sandhed med løgnen og så videre. Guds herlighed kommer frem i det her afsnit igennem den åbenbaring, som vi kalder den naturlige åbenbaring, som Gud har nedlagt i sit skaberværk. Og vi kan se denne herlighed, fordi vi er skabt i Guds herlighed. I går aftes sad vi og så en film, som hedder The Impossible, det umulige. Måske nogen af jer har set den. Det handler om den tsunami, som var i 2004, anden juledag, nede i Indonesien. Og her var der så specielt fokus på Khao Lak nede i Thailand. Og filmen er lavet over en virkelig skæbne for en familie, som var til stede i den der tsunami. Og undervejs i den film, så på et tidspunkt, så sidder der en lille dreng sammen med en voksen kvinde, og de kigger op på stjernehimlen. Og så siger kvinden til ham, ved du godt, at nogle af de der stjerner, de er faktisk gået ud? Og det vidste han ikke. Jo, fordi at de er så langt væk, så lyset kan vi stadigvæk se, men det kan godt være, at de er gået ud. Vi kan stadigvæk bare se lyset. Måske er det en stjerne, der er 1000 lysår væk, og det gik ud for 500 år siden, men vi kan ikke se det endnu, fordi lyset er stadigvæk på vej til os. Så sagde drengen, kan man så vide, hvad for nogle af dem, der er gået ud, og hvad for nogle, der ikke er gået ud? Nej, det kan vi ikke, sagde hun. Og det var lidt af en erkendelse. Vi i vores dygtighed og videnskab kan vi sige utrolig mange ting om vores univers, men dybest set ved vi ikke, hvordan det ser ud i dag. For vi aner ikke, hvor mange stjerner, der i virkeligheden er gået ud. De fleste stjerner er jo flere hundrede, tusind og ti tusind af lysår væk. Eller hvad med en menneskecelle? Jeg har en god ven, som er lektor på Roskilde Universitet, og han har arbejdet med menneskets celle i hele sit liv. Han er nu sidst i 50'erne, som forsker, som lektor på Roskilde Universitet. Han har især forsket i, hvordan er det, at kræft opstår? Hvad er det, der gør, at en celle pludselig begynder at vokse uhemmet og formere sig uhemmet? Og han fortæller mig, at selvom der er brugt milliarder af kroner ud over hele verden, og hundredvis af forskere i masser af år har forsket i den menneskelige celle, så ved man stadigvæk ikke, hvordan den menneskelige celle fungerer. Man kan sige mange ting, men han siger til mig, at der er rigtig mange ting, vi endnu ikke forstår, og endnu ikke ved, hvordan de fungerer i den menneskelige celle. Blandt andet siger han, at man vidste, at en celle den kommunikerer fra den ene side til den anden side, men for nylig, siger han, fandt man ud af, at en celle også kommunikerer med hinanden fra den side her og til den side, og man aner ikke, hvordan det sker. Den menneskelige celle er så helt utroligt fantastisk et bygningsværk, at hvis ikke man kan se Guds herlighed i det, så er det virkelig fordi, at man undertrykker sandheden med uretfærdigheden. For sådan noget kan ikke opstå af sig selv med en tilfældighed. Noget så kompliceret, at vi med vores dygtige hjerner og vores dygtige maskiner stadigvæk ikke kan finde ud af, hvad er det, der sker med det her kraft? Vi gør fremskridt, men stadigvæk forstår det. Er der mange ting i cellens funktion, vi ikke forstår, hvordan det fungerer? Et andet hovedtema i vores afsnit her, det er så Guds vrede. Umiddelbart kan man tænke, hvordan hænger det sammen, det med, at Guds vrede åbenbares, altså i nutid? Hvordan hænger det sammen med Nytestamentets budskab i øvrigt? Nytestamentet fortæller os, at det er noget tid indtil Kristus kommer igen, fordi Jesus bliver ramt af Guds vrede i stedet for os. Nytestamentet fortæller os, at Jesus til stadighed opsøger og frelser det fortabte. Nytestamentet fortæller os, at der ikke er et menneske, der er så stor en synder, så fordærvet og så langt ude i mørket, at han eller hun ikke kan blive tilgivet af Gud og blive gjort retfærdig i hans øjne. Og Paulus han bruger sig selv som eksempel for at vise dette, at når han, den største af alle syndere, kunne blive tilgivet, kunne blive frelst, så er det et eksempel, siger Paulus, på, at enhver, uanset hvor langt ude man er i mørket, kan blive frelst. Hvordan hænger de her tre sandheder, vi møder i Nytestamentet, sammen med, at Paulus siger, at Guds vrede åbenbares i nutid, står der. Og Paulus levede jo efter, at Jesus døde og opstod. Når vi kigger nærmere på det her afsnit, så ser vi, at Paulus forklarer selv i det her afsnit, hvad det betyder. Han forklarer, hvordan det sker, at Guds vrede åbenbares. Han beskriver, at det sker ved, at Gud så at sige lader mennesker gå linjen, eller gå linen ud. Det sker ved, at Gud lader mennesket gå linen ud. Når mennesker vælger ham fra og går deres egne veje, så står der, at Gud prisgav dem. Det står tre gange i det her afsnit. Gud prisgav dem. Gud lader mennesker gå linen ud. Når mennesker vælger mørket, så vil de også få konsekvensen og smage af det mørke, som de har valgt. Og så, hvad så med straffen? For vi møder faktisk ordet straf her i vers 27. Og det er, hvor der står, at og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Men det er forkert oversat. Fordi der står ikke, ordet straf står ikke på grundteksten overhovedet. Der står lønnen. De pådrog sig derved den løn for deres vildfarelse, som de fortjente. Det, der ligger i det, det er, at lønnen er, så at sige, indbygget i selve det, som er Gud imod, det vi kalder synd. Vi tager et bid af et smukt æble, men indeni er det pillerådent. Man tænker, om det, som er Gud imod, det er fantastisk, det er skønt, men i virkeligheden bliver det til skade for en, ligesom et smukt rødt æble, der er rådent indeni. Det fører kun til elendighed, og derfra til endnu større elendighed. Gud bliver ved med at kalde af mennesker, samtidig med, at han prisgiver dem, så de smager det elendige i den vej, de vælger. Så bliver Gud med at kalde af mennesker, og lykkeligvis er der nogen, der når de er nået langt ud i elendigheden, langt ud i tomheden, eller måske knap så langt, at de hører hans kald og omvender sig og lader sig frelse af Jesus. Jesus lignes som den fortabte søn, det er et eksempel på det. Og Gud vil også, som kender Jesus, til at formidle hans kald til mennesker, ved at vi vidner evangeliet for dem. Når Gud prisgiver mennesker til den vej, som de selv ønsker at gå, så er det ikke med fortabelsen som formål. Formål er, at de i sidste ende besinder sig, omvender sig og bliver frelst. I Gamle Testamentet har vi en beretning om en konge, som hed Manasse. En konge, der regerede i 50 år i Israel, og var årsag til en enorm ugudelighed i Israels folk. Og en enorm dyrkelse af afguder. Han fremmede simpelthen enhver form for dyrkelse af afguder, den her konge, og gik overhovedet ikke på Guds vej. Og den umoral, og det forfald, og den gudløshed, som greb om sig Israels folk på grund af hans regeringstid, var så voldsom, at de aldrig kom sig over det Israels folk, og ikke mange år senere blev de ramt af Guds dom og sendt i eksil i Babylon. Men det mærkelige er, med den her, som kom længere og længere ud i mørket, til sidst, da han blev taget i fangenskab af babylonerne, da han sidder der i fængslet, så omvender han sig. Han bekender sin synd. Og sandelig, om Gud ikke tilgiver ham. Var der nogen, der ikke havde fortjent tilgivelse og fortjent dom og straf, så var det Manasse. Og alligevel, helt derude, der møder Gud ham af noget og tilgiver ham. Gud gør aldrig noget med fortabelsen som formål, så længe vi stadig lever i nådetiden. At blive dømt til fortabelsen, det hører til i Guds endelige dom på dommens dag ved Jesu genkomst. Og selv der, så siger Jesus, når han fortæller dem, som skal gå fortabt, som ikke går ind i Guds rige, men er gået fortabt, selv der, så siger Jesus, at de skal gå ind, de bliver kastet i den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle. Helvede, fortabelsen, er bestemt for djævlen og hans engle, ikke for et eneste menneske. Så kan vi spørge, hvad er det så, Guds vrede åbenbares over? Guds vrede åbenbares over to hovedpunkter, hvor det mest intime og kærlige forhold mellem to personer forvrides. Forholdet bliver uigenkendeligt i forhold til det, Gud havde tænkt, og det formål, han havde med at skabe mennesker. Og hvad er det for to hovedområder? Det ene hovedområde, det er forholdet til Gud, hvor tilbedelsen af Gud og kærligheden til Gud erstattes af tilbedelse af og kærlighed til afguder. Og det andet hovedområde, det er det seksuelle forhold mellem mennesker, hvor det normale forhold mellem mand og kvinde i ægteskabet kommer i krise med utroskab og skilsmisser, og i nogle tilfælde erstattes det af forhold mellem to af samme køn. Det vil sige, at det Paulus her beskriver, det er et sammenbrud på de to mest grundlæggende områder i menneskelivet, når det gælder et sundt og et godt menneskeliv efter Guds gode vilje, nemlig det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Resultatet af det her sammenbrud, det beskrives på hyggelig vis til slut i kapitlet med mange ubehagelige ord og udtryk, som viser en degenerering af menneskets karakter. Blandt andet møder vi ordene uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. At netop homoseksualitet nævnes i det her afsnit, det understreger for os, at den synd er et særligt tegn på åndeligt forfald og frafald fra Gud. Vi kan tænke på Sodoma i Gamle Testamente, hvor den synd havde et uhyggeligt omfang og gjorde byen moden til Guds dom. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på den her udvikling i forfald, som Paulus beskriver i det her kapitel. Det første trin, han beskriver, det er, at mennesker, at skabningen vælger at tilbede skabningen frem for skaberen, altså afgudsdyrkelse. Hvordan kommer det ud til udtryk i dagens Danmark? Det kan komme til udtryk i, at man har penge for penge som afgud, at man har karrieren som sin afgud, altså at det, som betyder mest for en, og som andre ting må vige, for at jeg kan nå præcis det mål, den karriere, det antal penge, eller det, jeg kan få for penge. Man har nogle mål, og alt andet må vige for det. Det er det vigtigste mål i ens liv. Så er det blevet en afgud. Det kan være, som sagt, også karrieren. Det kan være, at man tilbeder stjernerne i form af horoskoper og astrologi, og lader det bestemme over ens liv og hverdag. Det kan bestå i den danske samfund også, at nogen, der søger kontakt til ånderne via clairvoyance og gerne vil have noget at vide om fremtiden, og gerne vil have svar på nogle spørgsmål i kraft af ånderne. Eller det kan være idoldyrkelse inden for sport og inden for musik, hvordan det går med ens fodboldhold, eller hvordan det går med ens idol, det kan være Justin Bieber eller en anden, at ens velvære og ens følelser afhænger simpelthen så meget af det, så at det bliver et godt liv, når det lykkes, og det bliver et rigtig elendigt liv og en dårlig dag, hvis ikke det lykkes. Skabning bliver tilbedt frem for skaberen. Det andet trin, som Paulus beskriver, det er, at homoseksualitet bliver legaliseret og med tiden betragtet som normalt og fuldt ud accepteret i samfundet. Det er allerede tilfældet i Danmark, og jeg kunne erfare i USA, at det er det samme, der er tilfældet der. Også i USA er udviklingen på det punkt gået med voldsom hast. Jeg tror dog ikke, at man endnu kan sige, at på det personlige område, mennesker og mennesker imellem, der tror jeg ikke, at man kan se, at det bliver betragtet som normalt og fuldt ud accepteret af alle. Men udviklingen går hastigt i den retning, og vi er påvirket af det som kristne. Og fra vers 28, så beskrives så resultatet af, at mennesker ombytter den naturlige omgang med hinanden med den unaturlige. Man gør det i kærlighedens navn, men følgerne af det viser, at det ikke er en kærlighed, der er godkendt af Gud, men stammer fra djævelen og menneskets eget formørkede hjerte. Og derfor medfører den en syndflod af elendighed og umoral og ondskab. Når vi har set i vores samfund, at vi har taget det første trin med tilbedelse af skabningen frem for skaberen, for eksempel gennem materialisme og karriereræs. Når vi har set det andet trin, at homoseksualitet bliver fuldt accepteret og legaliseret i samfundet, og også ind i kirken, så ved vi, at det sidste trin også vil komme, også vil følge. Nemlig en total degenerering af menneskets karakter og selvrespekt. Paulus bruger udtryk her som al slags uretfærdighed, al slags ondskab, al slags griskhed, al slags usselhed. De er uforstandige, ukærlige, ubarmhjertige. Vi er ikke der endnu i vores samfund, men vi er godt på vej. Og igen, vi påvirkes som kristen. Der står om endetiden kort før Jesus kommer igen, at en af kendetegnene er, at kærligheden skal blive kold hos de fleste. Det er mig og mit og mine behov og mine mål, det drejer sig om. Koster, hvad det koster vil. Så lad os samle op til sidst. En ting er, hvad vi siger til hinanden her i menigheden. Men hvilke ord skal vi sætte på over for naboen eller arbejdskollegaen? Hvad skal vi sige der? Hvad skal vi gøre der? Vi skal vidne om Jesus. Om evangeliet. Vi skal vide om, hvad Jesus betyder for os, og hvad han har gjort for os. Det er Guds kraft til frelse, står der i vers 17, 16 og 17. Og det er det også i dag. Og når mennesker først er kommet til tro på Jesus, så bliver det vigtigt for dem at vide, hvordan Jesus ønsker, de skal leve. Og det kan vi så hjælpe dem med at forstå og se ud fra Bibelen. Vi skal ikke begynde der, hvor vi siger, du, kollega eller nabo, du er homoseksuel, du er under Guds dom. Det er ikke der, vi skal begynde. Men vi skal begynde med at elske dem i ord og handling, og fortælle om, hvad Jesus betyder for os, så de kommer til tro på ham. Og først når et menneske er blevet født på ny, og har fået et nyt hjerte, som er fyldt af Guds ånd, så får det også en vilje til at indrette sit liv efter det, som er Guds vilje. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, for dit ord til os. Tak, at du fortæller os sandheden, for at vi ikke skal blive narret og ført vildt, men for at vi skal forstå det, der sker i omkring os, det der sker i samfundet, for at vi skal forstå, at hvordan du er, hvad vores ansvar er, så at vi kan finde den rette vej. Jesus, vil du hjælpe os til at tage vores tilflugt til dig, du som har frelst os fra Guds vrede, ved at dø i vores sted på korset, ved at tage straffen i vores sted. Tak, Jesus, at derfor er vi i dig retfærdige og rene for Guds ansigt, retfærdige og rene og himlen værdige. Tak, Jesus, at det har du gjort for os, og tak, Gud, er så stor af din kærlighed, at det som egentlig, hvis vi skulle måle efter vores retfærdighedsmålestok, skulle være sket, nemlig at vi blev forkastet af dig. Der er det til gengæld sådan, at din kærlighed og din nåde er så overvældende stor, at du selv tog straffen og dommen for det, vi har fået gjort forkert, for at vi kan tilregnes din retfærdighed og renhed. Tak for denne overvældende, utrolige kærlighed og nåde, som du møder hver enkelt af os med her i dag. Vi priser og ophøjer dig, Jesus, og vi takker dig.